Hartlik goeienaand, liewe broer en sister, vriende, wat 'n wonderlike voorreg om so saam te kan wees. Ons slaan ons oë op tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Amen. Eksodus die 26ste hoofstuk, kom ons gaan daar saam lees, daar vanaf die eerste vers dan. In die tabernakel moet jy van 10 tendoeke maak van fyn dubbeldraad linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe met gerubs as kunstige werk moet jy dit maak. Die lengte van elke tendoek moet 28 L wees en die breedte van elke tendoek 4 L en die tendoeke moet 1 maat hê. 5 van die tendoeke moet aan mekaar gewerk wees, en 1 van die een aan die ander, en 15 doeke aan mekaar, die een aan die ander. En jy moet lissies van persstof maak, aan die soem van die buitenste tendoek, en van die een stel, en so moet jy dit maak, aan die soem van die laaste tendoek van die tweede stel. 50 lissies moet jy aan die een tendoek maak, en 50 lissies moet jy maak aan die rand van die tendoek, wat aan die tweede stel behoort. Die lissies moet die een teenoor die ander wees. Jy moet ook 50 goue hakies maak en die tendoek saamvoeg met die hakies, die een aan die ander, sodat die tabernakel een geheel is. Ook moet jy doeke van bokhaar maak as 'n tentseil oor die tabernakel. 11 tendoeke moet jy dit maak. Die lengte van elke tendoek moet 30 L wees en die breedte van elke tendoek 4 L. En die 11de tendoek moet 1 maat hê. En jy moet 5 van die tendoeke besonders aan mekaar werk en 6 van die tendoeke besonders. En die 6de tendoek moet jy dubbel vou aan die agterkant van die tent. En jy moet 50 lissies maak aan die soem van die laaste tendoek en aan die van die een stel. En 50 lissies aan die soem van die laaste tendoek van die tweede stel. Jy moet ook 50 koper hakies maak en die hakies in die lissies steek en jy moet die tent saamvoeg sodat dit een geheel is. En wat betref die oorhangende gedeelte van die tentdoek, die helfte van die tentdoek wat oorskiet, moet oorhang aan die agterkant van die tabernakel. En die el wat aan weerskante oorskiet in die lengte van die tentdoeke, moet oorhang aan die sykante van die tabernakel, aan weerskante om dit te oordek. En jy moet ook vir die tent 'n dekkleed van rooi geverfde ramsvelle maak en 'n dekkleed van ropvelle daarbo oor. Net tot daar het die wonderlike woord, mag die Here ook so sy woord in ons hart baie, baie ryklik seën. Nou, liewe vriende, ons wil dan net voor ons aangaan, kom ons gaan dan net eers saam bid. Die manne wat kan staan, sê kan staan, dan bid ons saam. Ons dierbare Here, dis in hierdie heilige oomblikke wat ons tot U nader, en wanneer ons so in die woord lees en ons sien met die presiesheid waarmee U elke detail gegee het, dan weet ons Here, so is U ook in presies, weet U wat ons in ons lewe nodig het. En ons kan maar in die fijnste detail aan U gehoorsaam word en wees, want het sal net goed en tot seën wees, Here, want U is ook maar besig om hierdie ou tempel, hierdie lichaam, te vorm, tot die eer, te beklee, tot die eer, en gereed te kry vir die wonderlike wederkoms, wanneer U weerkom. En Here, en dit is sekerlik so, dat, soos dit in die woord sê, ons sal eerder oorklee wil word, Here. Ons sal nie naak bevind wil word wanneer U kom nie. En daarom is ons verlange dat ons geestelik, Here, so oorklee sal wees in U. So met U beklee sal wees. So deur U, die van U deurdronge sal wees. Dat het nie anders sal kan, as dat mense net Jesus sal kan sien. Hom alleen sal kan verheerlik. En ons eer U vir dit wat U kom doen. Kom werk dan in ons harte, kom werk in ons lewe, sodat U verhoog en verheerlik sal word. Seën ons same sy, Here, ons het sekerlik vir U nodig om die woord te verstaan, en dan nog ook, Here, om dit te kan doen, dit wat U vir ons kom sê. Ons bid vir hulle wat siek is ook, ons draal hulle nie op, ons vra dat U vir hulle sal aanraak, en ook so sal kom genees, vir hulle die geliefdes wat hulle ondersteun en bystaan, Here, versterk vir hulle, en geef hulle ook op nuut krag en ywer in alles wat hulle moet doen, en wysheid en insig, Here, en bewaar hulle van die aanslaa van jou sielevyand, en ons eer u, omdat u die God is wat doen ver bo dit wat ons bedink of verwag. Heer Jesus, ons kan ook nie anders as om maar vir ons land en die omstandighede van ons land te kom bid. U ken die erns en die nood en die dreiging wat daar is sekerlik. En Here, terwyl baie dit nou maar sien as 'n politieke ding, is hierdie saak eintlik maar deur die Satan aangedryf as 'n aanval teen die Christene om die kerke te stop, om die werk van God te stop, om te keer, Here, dat mense nie meer na die Here toe moet kom nie. Dat hulle sekerlik alles doen om dit moeilik te maak vir mense om op u te kom vertrou, Here. En dat hulle allerhande omstandighede onveilig maak en dit swaar maak vir mense, Here, om u te kom vertrou. Dankie dat ons u wel kan kom vertrou, op u kan kom bly steun. En dat u die kragtige werker is, Here, en dat u sekerlik alle ongeregtigheid teewerk. Dat u alle ongeregtigheid haat en dat u sekerlik nooit enige ongeregtigheid net verby sal laat gaan nie. Alles wat nie bely en laat staan word nie, Here, daaroor sal u sekerlik u wreek. En daarom bid ons, Here, ons bid vir die bekering en redding van siele in hierdie land. Ons bid vir die heiliging van die kinders opnuut, dat dit so sal plaasvind in hierdie dag, en ons eer u, omdat ons weet dat u doen ver bo dit wat ons bid of dink of verwag. Ons wil vir u net kom sê, Here, ons wil ons lewe as 'n offer aan u so kom gee, dat u vir ons kan kom gebruik in hierdie tyd waarin ons leef. En u het geweet hierdie tyd kom, en u het geweet ons gaan u wees. En Here, en daarom roep u manne en vroue van God op om hulle staan te staan en op nuut God te kom vertrou vir groot en heerlike dinge. En Here, en vind in ons daardie gewillige gees en offers, sodat u ook verheerlik sal word. Amen. Nou, liewe vriende, aan hierdie kant van my het is daar maar ook so 'n uitbeeldingkie van die, hoe dit dalk moes gewees het. Hierdie mag dalk 'n bietjie nader, of die eerste twee klede wat uitgebeeld is daarsom, die mooi gekleerde kleed, en dan daar die kleed wat met die bokhaar gemaak was, as ek dink is baie uitgebeeld en mooi uitgebeeld in die uiteensetting wat ons nou gesien het, en dan was het die rooi ramsvelle en dan bo die ropvelle wat dan daaroor was. En daarom wil ons, as ons het so kan noem, die dak van die tabernakel wat daar moes gewees het. Ons het nou 'n bietjie verby beweeg by die koper waskom, ons sal by hom bietjie by 'n later geleentheid stilstaan, en ons begin nou daar by die tent van samekoms, liewe vriende, en hoe die tent van samekoms dan opgerig was deur die Here, en hoe die Here alles ook daarin gegee het. Hierso, liewe vriende, vind ons hierdie vier bedekkings wat daar moes gewees het oor die tabernakel. Elkeen weer eens 'n wonderlike beeld van die Here Jesus, van die gemeente en van die kind van die Here, en hoe die Here wil hê dat ons daarna moet kom kyk. Ons gaan vir die doel van vanaand, gaan ons begin aan die binnenkant, en dan gaan ons uit buiten toe beweeg, en op die einde mag ons net weer bietjie van buiten al weer binnenkant toe kom beweeg. En liewe vriende, hoe hierdie vier behangsels of bedekkings wat daar moes wees, met ons dan ook so kom praat in hierdie geleentheid. Nou die ropvel, liewe vriende, of kom ons sê, jy, die gekleerde linne daar, kan ook wys op Johannes, en dat het hier Jesus as die Seun van God openbaar. Dis 'n mooi kleed gewees, met gerubs wat daarop moes uitgebeeld word. En liewe vriende, en dan is dit ook wat die wit bokhaar betref, soos wat Lukas die Heer Jesus as die Seun van die mens uitbeeld. 'N rein en 'n heilige lewe het hy sekerlik geleef, die Heer Jesus, terwyl hy op aarde was. Die wonderlikheid van daardie bokhaar en die wit reiniging wat daar is. Die rooi ramsvelle, liewe vriende, Markus, natuurlik die leiding van die Here wat hy deurgegaan het. En die dienskneg wat hy sekerlik geword het vir ons, en dat die Here sekerlik in daardie opsig ook vir ons tot 'n seën wil wees. Die ropsvelle wys aan wat Matteus betref, Jesus as die bedekte koning. U weet mos, hulle die Here nie aanvaar as koning nie. Hulle die Here wil hom nie aanvaar nie. Hulle die Here probeer toehou. En liewe vriende, net hulle wat naby aan die Here gekom het, die disippels en ander wat die Here gevolg het, het die ander veelkleurigheid van die Here Jesus raak gesien. Maar hulle wat aan die buitenkant was, het maar net die rofheid, of kan ek nou maar sê, die onaantreklikheid in hulle oë van die Here Jesus kom sien. Dikwels in die skrif vind ons hierdie beelde, liewe vriende, dat wanneer iemand die Here nie wou gedien het nie, die Here ongeweldig onaantreklik vir so mens is. Maar as iemand die Here begin dien, word die Here so aantreklik, dat kan nie iets anders, dis al waaroor alles gaan. Hy word so wonderbaar. En hoe nader jy aan die Here kom, hoe kostbaarder word die Here vir 'n mens. Jy weet, en dit is seker die een groot verskil, liewe vriende, wat daar is tussen die Here Jesus en ons as mense. En ons moet dalk bietjie die aandag opnuut op hierdie saak fokus, waarom die Here dan vir ons sê dat ons ons oë op hom moet hou en na hom moet kyk en dat ons hom moet najaag. Jy weet, liewe vriende, enige mens, hoe wonderlik, hoe oulik, as jy daardie persoon goed genoeg leer ken, is daar ietsie wat jy ontdek wat onaantreklik is. Maar met die Here Jesus, hoe nader jy hom kom, hoe beter jy hom leer ken, hoe wonderliker en wonderliker word hy vir 'n mens. En dit is die groot verskil tussen God en ons as mense, liewe vriende. Ons as mense het sonde in ons, en ons het nodig om soos die Here te word. En dis in hierdie opsig wat die hele binnenkant van die tabernakel eintlik maar vir die kind van die Here maar na daardie plek toe bring, dat ons soos die Here Jesus moet word, soos hy moet wees. Dis die hele doel om in te gaan in die tent van samekoms, om absoluut soos die Here te word. En daarom wil ons vanaand stilstaan dan by die dak, of kan ons dan maar sê, die seëninge, wat daar in die Here Jesus dan ook is. Nou, liewe vriende, hierom is die eerste saak wat ons dan wil kom noem, wanneer ons by die seëninge van die Here kom stilstaan, en dit waarvan die dak van die tabernakel getuig. Nou die eerste dan, die fyn dubbeldraad linne, daai mooi veelkleurige kleed, wat daar is. En nou moet jy vir jyself net hierdie prentjie indink, ons sal nog vir jy later so 'n prentjie wys, as jy binne in die tabernakel ingegaan het. Liewe vriende, was het goud. Die kandelaarse lig het weerspieël of geglinster of gespeel op hierdie op die goud wat daar was, wat in die kante was. Die silwer fondasie wat daar was, liewe vriende, wat aan die onderkant moes gewees het, en hierdie goue kante wat daar was, en dan net bo die goue kante die dakdeel wat ou sou sien, is hierdie veelkleurige kleed. Hy het al afgehang tot onder aan die buitenkant van die borde wat met goud oorgetrek was. Maar hierdie kleed wat daar was, saam met die voorhangsel, selfde klere, ook gerubs op. 'N verskriklike mooi prentjie. Iets wat nie anders kan as om 'n mens in aanbidding te kon bring voor God nie. Dankbaarheid in 'n mens se hart te bewerk teenoor God vir sy wonderlikheid, sy genade, sy getrouheid, wat 'n wonderlike eienskap jy ook al aan die Here wil kom noem. Dit is die wonderlikheid wanneer jy op daardie plek gekom het, in hierdie fyn dubbeldraad veelkleurige gekleed, met die gerubs wat daarop uitgebeeld was, het jou so bewus gemaak van die teenwoordigheid van die Here. Liewe vriende, en dit is waarvan die eerste seëning in die Here Jesus vir die kind van die Here is. Kind van die Here. Dis 'n wonderlike seëning om te weet, ek is in die teenwoordigheid van God. Die krag daarvan, die vrymaking wat daar in die Here is. Wie daar in Jesaja 6 vers 2 staan daar, sieraafs het boom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangezicht bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leeskare, die Here, hele aarde is van sy heerlikheid vol. Liewe vriende, wat 'n wonderlike getuienis wat hier sekerlik uitgekom het, oor hierdie veelkleurige kleed wat daarin was, dat die Here dit so kom beskik het, dat die gerubs hierdie saak om uitroep het. Daar, liewe vriende, seker ook een ander, die ander tekstvers, kan die daar gaan lees, Romeine 8 vers 34, wat het sê, dat ons in alles in die Here Jesus kom ontvang het. Dan, liewe vriende, moet ons sekerlik weet, terwyl hierdie fyn dubbeldraad linne daar was, die blou het ons by u laas sondag aand so vinnig verwys na die kleer van die hemel, of wat openbaar die goddelikheid van die Here Jesus, dat hy altyd word herinner dat God is daar in die hemel, en hy sien op ons, hy waak oor ons, hy bid vir ons, hy tree vir ons in, en hy kom weer om ons sekerlik na hom toe te neem. Die rooi het sekerlik herinner mens daarin, wanneer hy daar in die skoonheid staan, aan die prys wat die Here betaal het, hoe sy bloed gevloei het, en dat ek nie anders kan as om te sê, Here, ek wil meer van myself van u gee, want jy sien, hoe nader een kind van die Here aan die Here kom, hoe meer besef jy wat die Here alles vir jou kom doen het. En jy kan nie anders as om, hoe nader jy aan die Here kom, sê, Here, ek kan nie iets, verskoon die woord, die maand van die afneem. Ek is so dankbaar vir alles wat jy gee. Heer, ek is nie al die dinge werd nie. Geen wonder David, een man na Godse hart, het het dikwels uitgeroep, wees ek, Heere, dat jy die dinge aan my doen. Toe die Heere vir hom die wonderlikste beloftes gee, oor wat oor sy gesin sal kom, en hoe die Heere met sy kinders sal wees, en hoe die Heere al die dinge, hoe die Heere die koninkryk sal sien, hoe die Heere al die goede sal doen. En, liewe vriende, waar die meeste mense te dankbaar en sê, o, baie dankie en so, en dis ook nie verkeerd gewees het om dit te doen nie, kom hy en hy sê, wees ek, Heere, dat jy die ding aan my doen. Jy doet al klaar so baie. Hy was so bewus, liewe vriende, van die wonderlike prys wat die Heere kom betaal het. Liewe vriende, dis sekerlik so, dat jy as kind van die Heere weet, dat die Heere weet van al die omstandighede. Hy weet wat aan ons emosie aangaan, hy weet wat aan ons lichame aangaan, hy weet wat aan ons verstand aangaan, die Heere weet alles. Hy weet hoe ons geestelik is, en daarom as ek in sy teenwoordigheid is, liewe vriende, word ek deeglik deur God ondersoek. Dis in hierdie oomblikke wat ek kan sê, deurgrond my o God, toets my en ken my hart, kyk of daar by my een weg is van smart, Psalm 139. Liewe vriende, dis hier wat ek tot die Here hierdie gebed gedurig deur sal kom bid. Die pers, liewe vriende, het sekerlik nou maar daarop neergesien, wanneer die rooi en die blauw saamkom, en die Here daar as koning so sou optree en regeer, en daarom kan ons nie anders as om voor die Here te buig nie. Romeine 8 vers 27 sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En hier is 'n wonderlike saak, dat ons dit weet, dat die heilige gees van God dit ook vir ons kom doen, die Heer Jesus ook vir ons bid. Romeine 8 vers 34 sê, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. Liewe vriende, hier in die teenwoordigheid van die Here met hierdie veelkleurige kleed, kan ek nie anders as om in aanbidding voor God neer te val, bewus te word van wat God vir my kom doen. Liewe vriende, jy weet, wanneer iemand iets vir jou doen, bly daar dankbaarheid in jou hart. Maar as jy nie meer raak sien wat iemand vir jou doen nie, gaan dankbaarheid baie gauw uit. Is dit so? Vir al die dames is nogal baie meer na die kant toe dalk geneig. Want hulle doen baie goeikies wat in die huis sommer dalk nou maar amper as vanselfsprekend aanvaar word. Het word nou maar aanvaar, mevrou, seker, dat jy nou maar sekere goeikies doen. Het word nou maar so. Ma, maak maar die kos. Is maar bezig met die wasgoed. Doen maar hierdie dingiekie, en doen maar die dingiekie. En alhoewel aan die verlede dalk al hoeveel keer dankie of so gesê is, liefvriende, gaan op 'n tydjie, een lang tydjie verby, voor iemand dalk weer bietjie dankie sê oor hierdie dinge. En jy weet, liewe vriende, dis wanneer ek in die heilige teenwoordigheid van God inkom, wat ek so of niet net bewus is van wat God alles vir my doen, dat my lewe weer 'n lewe van dankbaarheid aan God sal kom bring. Die wonderlike seëning van God se teenwoordigheid in 'n mens se lewe. Kan ek vir u so vra, liewe vriende, wanneer laas het u die Here gedank vir sy teenwoordigheid in u lewe? Dat hy in u lewe besig is om te werk. Dat hy dinge in stand hou, liewe vriende, dinge wat u en ek dalk maar sommer al aanvaar het, dis maar hoe dit moet wees. Maar as ons vanavond moet gaan sit, dan sê ons waarlik God het hierdie dinge in stand gehou. Hou dit nog steeds in stand. Ons moet hom dank vir hierdie saak. Nie eers wanneer daar 'n krisis of 'n probleem kom nie. Nee, dinge wat die Here sommer net dood eenvoudig in stand hou. Dis nie meer vir u 'n vreemde verskynsel wanneer u die woord van die Here moet neem en die Here met u praat, nie, liewe vriende. Maar liewe vriende, vir hulle wat teen die Here gesondig het en weg van die Here af weg beweeg het en nie in die regte verhouding met die Here is nie, hulle ken nie meer die teenwoordigheid van die Here nie. Hulle wat toegelaat het dat daar 'n skeidsmuur tussen hulle en God opgerig is, liewe vriende, hulle ken nie meer die teenwoordigheid van die Here nie. Maar die kind van die Here ken dit en is so gewoond daaraan en is wonderlik dat ek op nie hier in die tabernakel vir die Here kan kom sê, dankie vir hierdie wonderlike verhouding. Dankie dat ek met u 'n lewende verhouding kan hê, Here. Dat u so in my hart en my lewe kom praat. Dat u besig is om aan my te vorm. Die blou en die rooi en die pers en die wit. U is besig om my te vorm, dat ek aan u beeld gelykvormig wil word. God wil dit kom doen vir u. Kind van die Here, dis die doel. Om binne in die tabernakel te kom, dis die doel. Hierdie hartsbegeerte, sal God in enige kind van die Here se hart lewend maak, die oomblik na u redding, wanneer u tot bekering gekom het, werk die Here in die kind van die Here se hart, hierdie diepe begeerte, ek wil soos die Here wees. By ongeredde liewe vriende, werk die Here die diepe bekommernis of begeerte, eerstens die begeerte om vry te kom van sonde, dat my skuld vergewe kan wees, dat ek vrede met God kan hê. Liewe vriende, dat die Here werk 'n bekommernis oor wat in die ewigheid werk by die ongeredde. Maar by die kind van die Here werk die Here hierdie diepe begeerte, ek wil rein en heilig wees. Ek wil iets vir die Here doen. Ek wil soos sy word. Ek wil aan sy beeld gelykvormig word. God bewerk hierdie saak. En hierdie kleed aan die binnekant, liewe vriende, as jy daar in die dorre woestyn buitekant was by die altaar, die koper was kom, en jy beweeg in, is het asof jy in 'n ander wêreld in beweeg het. 'N skoonheid, 'n mooiheid, wat die wêreld glad nie kan ken of eers meer vergelyk kan word nie. En kind van God, dit is wat God in u lewe kom bewerk. Dis waarmee God u wil beklee. Hierdie skoonheid van hom. Ons sing maklik die liedjie, laat die skoonheid van Jesus my gans omhul. Laat sy reinheid en liefde my hart vervul, want dis al hoe ek dit gaan wees. En dis wat hier aan die binnenkant dan ook so kom gebeur. Liewe vriende, die volgende wat daar dan is, is dan die bokhaar, die wit bokhaar, bedekking wat bo oor gesit moet word. In vers 7 staan dit, ook moet jy die doeke van bokhaar maak, as 'n tentseil oor die tabernakel, en dan word dit beskryf, hoe dit uiteengesit moes word. Liewe vriende, hier is nou die wonderlikheid, terwyl dit oor die skoonheid van die Here praat, praat dit ook sekerlik van daardie saak, dat wanneer ek daar nie teenwoordigheid van die Here kom, dan bespreek hierdie Psalm 24 vers 3 sê, wie mag klim op die berg van die Here, wie mag staan op sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Dis waarvan hierdie wit bokhaar kom praat, liewe vriende. Dit is sekerlik hier waar ek kom sê, Here, ek is rein van hande, ek is suiwer van hart. Daar is niks wat hinder tussen my en u nie. Daar is niks onrein binne in my waarvan ek weet nie. Ek kan met vrymoedigheid na die genade troon van die Here gaan.
Ek kan algeheel op die Here kom steun, met vrymoedigheid, kan ek my lamp laat skyn voor 'n wêreld daar buite. Kan ek eet van die tafel van die toonbrode? Kan ek sekerlik my gebedsoffer aan God kom bring? Met vrymoedigheid kan ek met die Here kom praat. Of daar nou moeilikheid is, of 'n blydskap is, of 'n doodeenvoudige aanbidding is, wat het ook al is, met vrymoedigheid kan ek hierdie saak om doen, want ek het aan die beeld van die Here seker gelykvormig geword. Daar is 'n absolute vryheid in Christus. U sien iets wat hulle wat buite die tabernakel is, glad nie ken nie, want hulle is in slawerny. Die ongereddes is in slawerny van Satan, en die gereddes wat in 'n teruggevalle toestand is, is in die slawerny van die wêreld. In vrees vir mense leef hulle. Maar hierdie kind van die Here, wie se hart gereinig is, wat daar aan die binnenkant van die tabernakel kom, staan absoluut in die vryheid van die Here. Galasiërs 5 vers 1 sê, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Nou liewe vriende, as ek eers ingegaan het hier in die wonderlike vryheid van die Here, en ek het dit eenmal gesmaak en ervaar in my lewe, weet jy, dan wil ek nie een oomblik aan enige sonde eers toegee nie. Ek wil nie eers 'n sonde begin oordink in my gedagtes nie. Ek wil dit nie eens begin goedkeur nie, ek wil niks daarmee te doen nie, want dit gaan my vryheid wat in die Here is wegsteel, en dan gaan ek weer diensbaar word onder hierdie nonsens, onder hierdie juk van sonde, gaan ek weer daaronder kom. Jakobus 1 vers 25 sê, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet, en die vryheid wat daarby bly, hy sal, omdat hy nie een vergeetachtige hoorder is nie, maar een dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Kan jy sien, liewe vriende, in die vryheid wat daar is, insien in die volmaakte wet van die vryheid. Die wet van Christus is vir die kind van die Here hier binnenkant een vryheid. Dit maak my vry. Dit skep sekerheid. Dis nie 'n las nie, dis nie iets wat moeilik is om te doen nie, dis nie iets wat swaar is om te doen nie. Dis 'n absoluut, ek is vry in Christus. Met 'n blydskap, met 'n ywer doen ek dit wat ek daar moes doen. Dink jy vir een oomblik, liewe vriende, ons sal seker nog by dit kom, maar as daar die priester nou by die tafel, by die troonbrode moes kom, wat hy elke dag die brood moes geruil het, liewe vriende, as hy nou daar so, hierdie brood so met 'n swaarmoedige gees, neergesit het. Want hy het sommer so halfslordig gedoen. Dink jy vir een oomblik, dit sou gelyk het of voorgekom het, liewe vriende, dat hierdie persoon dit vir die God doen, omdat hy bly is. Maar jy weet, liewe vriende, wanneer die vryheid van die Here in jou hart heers, dan doen jy dit wat daar vir die Here doen jy met 'n algehele oorgawe. Wanneer ouers hulle kinders lief het, liewe vriende, dan doen jy sekerlik vir jou kinders alles wat jy kan. Daar is nie iets wat jy nie vir hulle sal doen nie. En so ver jou vermoë is, en dit wat jy kan doen, doen jy vir daai kinders. En dis lekker om het te doen vir hulle. Sommige van die goed mag vir ander mense een las wees. As hulle dalk moet hoor wat u alles vir u kinders doen, dan dink hulle, juchie, dit is nogal kwaai hoor, dit is van swaar. Maar weet jy, vir die ouwe is het niks om het te doen nie. Hulle doen het niet. En dis hierdie vryheid wat daar in die Heer is. Ek doen dit net vir die Heer. Want ek is lief om. Oor ek rein is, oor ek my skoon gemaakt het, oor ek dit ervaar het, wat het is, om los te wees van sonde, los te wees van Satans mag, los te wees van die wêreld en sy dinge, en in die Here te kan wees, doen ek dit vir God wat ek kan doen, want hy is die een wat dit sekerlik in ons hart kom bewerk. Kind van die Here, kan ek vir u vra, is hierdie in die volmaakte verhouding met God nou? Ons weet die Heer Jesus is sondeloos volmaak gewees op aarde. En daarom het die Heer dit vir ons moontlik gemaakt toe in die kruis gesterf het, dat u vanaand kan sê, soos wat ek nou hier sit of staan, is daar niks tussen my en God waarvan ek bewus is nie. En nie oor ek die Here nie gaan soek het nie. Nie oor ek nou maar niks gedoen het nie, dink ek, nee, ek het met die Here gaan soek, ek was het in sy teenwoordigheid gekom. Dis die enigste tyd wat 'n mens kan sê, ek is nie bewus van iets wat tussen my en God is nie, wanneer hy in God se teenwoordigheid gekom het, en met die Here gepraat het, en tyd met hom spandeer het, en die Here het niks op sy vinger op geen aspek in die lewe gelê om te sê, jong, oor hierdie ding is nie reg nie, daai ding wat hy daar gesê het, dit wat hy daar gedink het. En die Here het sy vinger op niks gelê in die lewe nie. Dan kan jy sê, ek is in hierdie vryheid van God. Ek weet, daar is niks tussen my en God nie. Kind van die Here, nie omdat jy emotioneel goed voel. As mense wat emotioneel goed voel, en sê hulle, oe, daar is niks tussen my en die Here nie. Maar, tussentijds al baie goed tussen hulle en God. En dis wat die Here vir jy wil kom gee. Hierdie vryheid, liewe vriende, bewaar ons van sonde. En dis dit wat die Here sekerlik in jou hart ook so wil kom bewerk dan. Dan liewe vriende, die volgende wat daar is, is dan die seëning wat in die Here is in die rooi ramsvelde. Ons weet dat dit spreek van die lydende bloed wat die Here gestort het vir ons. En dat ons onder hierdie bloed van die Here Jesus Christus sekerlik so kom beweeg. Die wonderlike voorsiening van God wat daar is. Daar in Exodus 26 vers 14, jy moet ook vir die tent 'n dekkleed van rooi geverfde ramsvelle maak. En liewe vrienden, en hier soos het, wanneer die kind van die Here daar binnen in die tabernakel is, dan weet hy, die bedekking wat oor my is, dat die duivel ook nie by my kan uitkom nie, is juist die lewe van die lam. Dat hy sy lewe kom afgee het. Dat hy die prys vir my kom betaal het. Ek is onder die bloed. Ek is onder die offer van die Here Jesus Christus. Die duivel kan nie iets in my lewe kom doen nie. En hier spreek het vir ons as kinders van die Here sekerlik van die voorsiening wat daar in die Here Jesus Christus is. Die wonderlike voorsiening van God. Soos wat Abraham en Isaac dit ervaar het daar in Genesis 22 vers 8. En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. In vers 14 staan daar, en Abraham het die plek genoem, die Here sal voorsien. So dat vandag nog gesê word, op die berg van die Here sal dit voorsien word. Liewe vriende, hier is 'n wonderlike seëning vir hulle wat binne die tabernakel is. Die Here voorsien altyd vir hulle. Altyd. Daniel het vir 'n tyd lang baie ernstig gebid, toe die engel uiteindelik by hom kom, toe sê hy van die eerste dag af as jy gebed verhoor. God het voorsien, liewe vriende. Nou had 'n man gekom, wat die volk van God geterg het, bitterlik geterg het. Hy het die volk van God so geterg, dat daar nie meer moed was, in hulle skoene om iets te doen nie. Hulle was in vrees en bewing, vir hierdie man se getergery. En alles wat hy met wallerande woorde gesê het. En hy het so oortuigend gewees, liewe vriende, dat al die mense daar, die hele volk, het begin kyk na die grootte van Goliat. En hoe groot hy is. En wat sy mag het, en ons moet mekaar nou nie verkeerd verstaan nie, ek dink hy was 'n baie sterke. Die van u wat nou rugby gespeel het, as u nou gebou was soos ek, dan het u nou verstaan, sal u nou verstaan wat ek sê. Ons klein oukies is nie so bang vir die groot ouens wat nie wiesjes is nie. Maar die groot ouens wat wiesjes is, hulle verwoes jou oor. Jy het nie kans teen hulle nie. En Goliat het hom so gehou teen die volk. En hy het gepraat, liewe vriende, maar daar was een ou seentjie. Hy het geweet, God het voorsien. God sal die oorwinning voorsien. En hy vertrou op die Here. En die Here voorsien 'n kragdadige oorwinning. Die ou klippies is daar in die rivier. Klein, nie so groot soos Goliat nie. Klein is hulle, maar in die hand van die kind van die Here, wat onder die leiding van die Here was, was hierdie klippe dodelik. U sien, God het dit voorsien. So kan ons aangaan deur die Bybel, liewe vriende. dat die Here voorsien het dat die bekke se leeus, die leeu se bekke toe was. Leeuvriende, die Here het voorsien dat daar brood kon wees, dat daar vleis kon gewees het. Die Here het voorsien dat die storm stil gemaak sou word en al die dinge die Here kom voorsien. Toe die disippels uit mekaar gevlug het en weggehardloop het na die kruisiging en hulle nie geweet het wat om te doen en hulle in verwardheid was, toe die Here voorsien dat die boodskappe aan hulle oorgedra word, deur die vroue, deur die engele, deur die Emmausgangers, kom, kom terug, kom daar na Galilea, moet ek julle ontmoet, en die Here verskyn aan hulle, en toe die Here geweet, hulle moet hierdie wêreld ingaan, en hulle moet die evangelie gaan verkondig, en hoe gaan mense nou hierdie, ek wil amper sê, ongeleerde vissermanne, van hulle so hier en daar geleerd, hoe gaan hulle hierdie mense sommer net glo, maar die Here voorsien iets wonderlik, Hy voorsien die uitstorting van die Heilige Gees van God, dat hulle in die krag van God sekerlik kon optree, en daar het mense by God uitgekom. Nou, kind van die Here, die kind van God wat hier binnen die tabernakel in beweeg het, weet hierdie ding, glo hierdie saak, en leef daar volgens, dis 'n belangrike ding om te doen. Leef daar volgens. God sal voorsien. Liewe vriende, kom ons veronderstel, jy sal nou in een of ander financiële moeilikheid dalk nou beland, en jy sê, oeh, ek weet nie, hoe gaan ons nou morgen maak om te eet nie. Die kind van die Here wat aan die buitenkant van die tent van samenkomst is, gaan in allerhande benauwdheid, word kwaad, word opstandig, teenoor die Here. Kan iemand wees wat rondloop met allerhande beskuldigings die kant toe en daai kant toe? Weet nie wat om te doen nie. Maar met die mond sê hulle, die Here kan voorsien. Maar hulle dade wys presies die teenoorgestelde, ek vertrou nie die Here regtig nie. Maar die kind van die Here wat binne in die tent van samekoms is, ervaar al hierdie dinge, wat die ander een aan die buitenkant ervaar. Selfde probleme, maar as een groot, groot verskil. En dit is dit wat aangaan in die hart en in die gemoed en die dade. Ek gaan aan en ek bly die Here dien, want God sal voorsien. Ek bly die Here vertrou, want God sal voorsien. Dit beteken nou nie dat dit iemand daar binne is, wat sit en niks doen nie. Jy moet dit ook nie verstaan nie. Die ouens wat sit en niks doen nie is buitenkant. Hulle is nie binne nie. Die ouens wat iets doen is aan die binnenkant. En hulle is daar so, en terwyl hulle weet God sal voorsien, is hulle nog steeds besig om hulle dienswerk aan God net te bly doen, en hulle weet, weet nie hoe, weet nie wanneer, weet nie wat se wyse dalk nie, maar ek sal weet as God voorsien. Abraham het nie geweet hoe en waar en wat nie, maar het een ding geweet, God sal voorsien en God het. Kind van die Here, hierdie is 'n geweldige seëning wat daar is. Kan ek dit baie, baie menslik uitdruk? As u dalk nou sou weet, daar is 'n goeie vriend van u, en hierdie goeie vriend het vir u gesê, luister jong, maak nie saak wat se finansiële moeilikheid jy in beland nie, ek sal altyd vir jou geld gee. Gee, jy hoef nie vir my terug te gee nie, ek sal vir jou gee. Want ek ken ook vir jou, wie is nou nie ou wat sommer nou net kansen gaan vat op my nie, as jy in moeilikheid is, is jy regtig in die moeilikheid. En liewe vriende, en jy leef jy en al kom een of ander financiële moeilikheid, gaan jy in paniekekeerigheid rondhardloop en so, nee, daar is iemand wat gesê het, ek kan my help, al wat ek moet gaan doen is gaan vra. En dan gaan vra jy vir hierdie vriend van jy, en hy sê, man, dis mos hierdie inkomst, hoeveel het jy nodig? En het gaan goed met hierdie vriend financieel. Liewe vriende, kan u die verskil sien tussen hierdie persoon, wat weet, al beland ek in wat sy financiële moeilikheid, en hierdie ander een wat ook in die precies dieselfde financiële moeilikheid beland, maar hierdie een weet, daar is een vriend na wie toe kan gaan, daai ou gaan my help. Hierdie een sê, ek weet nie wat ek gaan doen nie. Wie kan my help? Maar nou kind van die Here, die kind van God, wat in die regte verhouding met die Here is, het 'n wonderlike seëning. Hulle weet, God sal help. Hulle weet, ek kan op die Here vertrou. God sal voorsien. En hulle bly wag op die Here, totdat hy voorsien, of het nou tydelik is, of geestelike krag, wat het ook al mag wees. Kind van die Here, die kind van die Here wat binnen die tent van samekoms is, is nie een kind van die Here. Wat sê jong, jong, hoe moet ek nou bid, hoe moet ek dit doen? Hy kind van God weet, ek kan God vertrou. Dit is nie een kind van die Here, wat daar aan die binnenkant is nie een kind van die Here wat sê, ek kan nie met mense praat nie, ek is te skaam, ek weet een min van die Bybel, nie is een ou wat buitenkant is, hy is daar buitenkant, iewers nog by die altaar, maar hy kan nog nooit in die tent van samekoms ingegaan nie, want hy is nie op die plek om te sê, ek weet God sal voorsien, hy sal die woorde in my mond lê, ek is nie bekommerd oor wat ek in daardie uur moet sê nie, hy sal dit vir my kom sê, hy sal dit in my hart kom lewend maak, die Here beskik alles. Liefvriende, dis daarom een wonderlijke seëning wat een kind van die Here het, om daarin sekerlik dan ook so te kan kom rus. Die volgende wat daar is, liefvriende, en die laaste bedekking wat daar moes wees, is die robvelle wat daar is. En hierdie spreek van die bewaring wat daar in die Here dan ook mag gewees het. Nou, ek wil daarom ook net vir u sê, jy kan dan gaan lees daar in Esegiël, liefvriende, as jy daar in Esegiël sal lees, dan sal hierdie vers ook daar so sien, Esegiël 16 vers 10, ook het ek jou beklee met veel kleerige kleren en vir jou skoene van robvelle gemaakt, en ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy. Nou hier word het nou gesê, liewe vriende, wat die Here van sy volk sê, ek het jou beklee met robvelle. Hierdie robvelle, liewe vriende, is dit waarvan hulle die skoene gemaakt het, toe hulle aan die wildernis deurgetrek het, want het was een baie sterk materiaal. Nou mag jy vraag, maar waar het hulle hierdie dinge gekry? Wel, toe die Here vir hulle gesê het, beroewe die Egiptenaars, wanneer hulle uit Egipte land uittrek, eis van hulle, silver en goud en allerhande kleren en dinge, eis van hulle, en is van hier waar hulle hierdie dinge gekry het, liewe vriende. Jy moet weet, Egipte was ons nou goed welgesteld, en hulle het, was die volk wat die hele wereld geregeer het, al die beste dinge was daar by hulle, en hulle het nie geweet, die Here die taak vir die goddeloos is geleen by mekaar te maak vir die rechtvaardiges. Toe die Here vir hulle by mekaar gemaakt het, liewe vriende, toe voorsien die Here en geer, dat sy huis opgerig kon word, en hierdie robvelle was natuurlijk nou wonderlijke beskerming vir die hele gebouw ook, vir die sand en die water en al die dinge wat moes gebeur, wonderlijke beskerming wat het moes gewees het. En nou kom die Here Jesus, en dit is nou nie moeilik vir u sekerlik om te verstaan, hoe die Here ons beskermer is nie. Hy beskerm ons van die duivel wanneer hy ons red, van sonde, van die oordeel van God. Ons word van al die dinge beskerm, oor ons in die Here Jesus Christus dan ook is. En dan, liewe vriende, is het ook so, dat hierdie beskerming van die Here was so wonderlik, dat ons lees daar in Deuteronomium 8 vers 4, jou kleer het aan jou nie versluit en jou voet het na 40 jaar lang nie geswel nie. Deuteronomium 29 vers 5 sê, en ek het jou 40 jaar lang in die woestijn laat trek, en jou kleren het aan jou nie versluit nie, evenmin jou skoen aan jou voet. Lieve vriende, vir 40 jaar in die woestijn, in die son, in die warm, al die rowwe terrein waar oor hulle is, en hulle skoene kom niks oor, hulle kleren kom niks oor, hoekom? Nie oor hulle sulke goeie goed gehad het. Amper noem ek nou sekere kleren sy name. Nie oor hulle van dit gehad het nie. Nee. God het hulle bewaar. En nou kind van die Here, is dit nie die Here wat ons bewaar van die wereld nie? As ek in die Here Jesus bly, weet jy, die duivel geen vat op ons nie. Ons het ons nou bykie vroeger, iewers, soos het in laas jaar of iets, ek kan nou nie mooi onthou nie, oor Job gesien. Toe die duivel het gesê, na alle kante toe, beskerm jy om, ek kan nie by hom uitkom nie. Hoekom? Job was binne, hy was binne. Sy hele lewe was, hy so na by die Here gelewe, hy was binne, in die tent van samekoms, as ek het so geestelik moet stel. Dis waar hy verkeer het, dis waar hy na by die Here was. En die duivel het nie ietsie se vat op hom gehad. Ouers, as die kinders in sonde begin val, of die man, of die vrou, of die self, dan moet jy weet, indien hulle gered is, mag dalk gered wees, is daar een ding wat baie duidelik is, hulle is nie binne in die tent van samenkomst. Want as jy binnen in die tent van samenkomst is, was jy onder die bewaring van God, sonde is net nie aantreklik vir jou nie. Sonde word iets lelik vir jou. Maar die kind van die Here wat daar binnen is, leef tot eer van Godse naam, word bewaar deur die Here. Nou sê Judas 1 vers 21, en julle self in die liefde van God bewaar. Liewe vriende, is dit nou nie een wonderlike uitdrukking, as ons dit in die tabernakel moet dink. Hier is ons nou binnen en die liefde van God bewaar ons. Verder sê in Judas 1 vers 24, aan hom wat machtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met gejuig. Is dit nie wonderlik kind van die Here? Wat die kind van die Here kan sê, jong, die Here bewaar my van struikeling, die kind van die Here, binnen in die tent van samenkomst. Verskoon dat ek die kerk nou gebruik, lief vriende, maar sê nou maar ons so die kerk nou vir, met die tent van samenkomst moet vergelyk, en hier is ons nou aan die binnenkant, en al die wonderlike bekledings is hierbo oor ons dan. Nou is ek veilig, ons is veilig. Maak nie saak wat gebeur nie, ons is veilig. Maak nie saak wat die wereld wil doen nie, ons is in Christus. Soos Noag hulle, in die ark, veilig. God bewaar sy kinders. Toe die hongersnood aangebreek het, lieve vriende, die Here gesorg, al het hy kraai gestuur. God is sy kinders bewaar. Toe Saul, die vleeslike koning, die teruggevalle koning, in alle haat losgebreek het op David, om hierdie man van die Here, hierdie man wat so naby aan God geleef het, te probeer doodmaak, het die Here hoeveel keer vir David bewaar? Hoeveel keer? Kind van God, die Here se seëning oor hulle wat om dien, is werklik waar groot, God bewaar. Nou vraag ek vir jullie, jou vriende, wie sal ons bewaar in Suid-Afrika? Anders as die Here. Maar nou moet ons volk dit hoor. Die Here bewaar net hulle wat binnen is. Hulle wat buitenkant is, met ander goed bezig. Wel, dis op jou. Jy soek bewaring op 'n ander manier, op 'n ander plek, maar die kind van die Here wat binnen is, wat naby aan God leef, God sal hulle bewaar. Is dit nie die ironie nie, liewe vriende? Dat in ons tyd voel ons dalk jongens in baie ander dinge doen. Dan, ons moet dit doen om ons veilig te kry, en dat doen om ons veilig te kry. En ek weet nie, ons doen allerhande goeders. En dit, nou ja, daar is seker common sense ook in party dinge, maar liewe vriende, die probleem is, ons begin op allerhande goed te vertrou vir bewaring, terwyl die antwoord eintlik net andersom is. Ons moet net geestelik in die Here kom, aan hom toegewy wees, dan sal God ons bewaar. Net een laaste ding, liewe vriende, as een mens van buitenkant af sou kyk, hulle wat aan die buitenkant was, het die ropsvelle gesien, dis al. Hulle het nie die ramsvelle gesien nie, hulle het nie die witbokhaarvel gesien nie, hulle het beslis nie die veelkleurige mooi kleed, kon hulle nie gesien nie. Hierdie was net vir die kind van die Here daar binne. So vir iemand wat nie met God deurgaan nie, lyk dit om die Here te dien afvaal en eentonig. 'N heilige lewe, liewe vriende, kind van God wat 'n heilige lewe leef. U mooi hoor, die wêreld gaan nie altyd beskuldig van vaal, van eentonig, van ag shame, kyk hoe lyk die, kyk hoe lyk daai. Dis mos wat hulle genoem het, en hoe hulle veral die vrouwens aangeval het, die heilige vrou het hulle veral aangeval, oor hulle heilige leef het, lief vriende, hoe hulle uiterlik gelyk het, was heilig aan God gewy, hulle het hulle nie, soos die wêreld opgemaak, vir allerhande nonsens. En haar die heilige vrou het so vaal, eenvoudig gelyk, maar wanneer hulle binnenkant sou kom, lief vriende, en hulle begin met die vrouwens te praat en te deel, het die heerlikheid en die skoonheid van die Here Jesus, almal wat in hulle teenwoordig gekom het, oorweldig. jy as manne, die wereld mag jy aankyk as vaal en eenvoudig, en dink jong hierdie as ietsie fout met hierdie ou, want jy drink nie, jy deel nie in die vuil grappe nie, jy is nie bezig met ander manse vrouwe nie, jy is nie bezig met en pornografie en wat so nons is nie, jy is nie bezig met hierdie, jy verblij jou nie hier daar en jy verheeg jou nie hier, en dit is sonde, is goddeloosheid, jy bly sê jong, ek bly weg, ek leef heilig voor die Here, en die rest van die manne denk, jy jong, hier is vreselik fout met hierdie ou, hoe kan hy net by een vrou bly? En hoe of sien in daar die kind van God wat binnen in die tent van samenkomst is, as hulle in sy teenwoordigheid kom en hulle kyk met hierdie verachte oe na hom, en hulle kom in hierdie kind van die Here se teenwoordigheid, dan oorweldig die heerlikheid van die Here, daai persoon. Hulle kom onder sonde oortuig, en die Here gebruik sy kinders kragtig. Wanneer hierdie persone sy oë oop gaan en hulle kom tot die Here en besef hulle, jong, ek het 'n vreeslike skade my aangedoen in al my sonde wat ek gedink het ek goed is. Ek het hierdie ding nou nie eindelijk voorbereid nie, maar ek wil het toch vanavond sê. Misschien is daar iemand wat oor die internet luister wat het al moet hoor ook. As een man, lieve vriende, hy het, was getrouwd, maar hy het in allerhande onreinheid geleef. Hy het by een paar ander vrouwens ook geslaap. En hy het altyd afgekyk op een sekere man wat saam met hom gewerk het, een kind van die Here, en gesê, jong, daar is fout by jou, dat jy net by een vrou bly. Daar is groot fout mee. Jy weet nie wat jy mis nie. En die kind van die Here het aanhou gebly om die Here te dien en gebid vir hierdie ou. En langs toe die kort te maak, daai man het toe later tot bekering gekom, en toe hy tot bekering gekom met liewe vriende, toe kom hy terug na hierdie kind van die Here, toe hy sê, weet jy, hoe gelukkig is jy, dat jy nog net by jou vrou was. Weet jy, hoe gelukkig is jy? Toe sê hy, die Here het my bewaar. Sonde, liewe vriende, bring altyd smart. Is wanneer jy in jou hoogmoed daarin is, dat jy daarmee breek, verskoon dat ek het so uitpraat. Want dit is wat sonde doen. Maar die kind van die Here wat binnen is, weet, God bewaar. Dis nie een straf om weg te bly nie, dis nie onreg, ek word nie te nagekom nie. Nee, dis een wonderlike seën. Kan ek vir vanavond vraag, kind van die Here, is die binnenkant in die tabernakel? Kan nie vanavond sê, Here, ek is so reg met u, hierdie kleed van bewaring is oor my. Die kleed van voorsiening, dit is daar. Die kleed van die skoonheid van die Here. Die kleed van al die wonderlike eienskappe van die blauw en die rooi en die wit en die pers. Al die dinge, die wonderlikheid, hoe ek die Here sien, dit is oor my lewe. As ek om my kyk, daar binnen in hierdie tent van samenkomst, al wat ek sien, is die heerlikheid van die Here. En ek is so bewus van God. Sy teenwoordigheid. Of moet jy vanavond sê, Here, ek is nie buitenkant. Ek sien die tent van samenkomst en ek weet wat daar is. Maar as ek so rondkyk, dan sien ek ander dinge. In my leven. Ek is nie recht nie. Wil jy nie met God deurgaan nie. Kind van Here, as jy daar binnen wil kom, as jy nie nou daar is nie, nie wil daar binnen kom, wat moet jy doen? Jy moet na die altaar toe gaan as offers wat jy moet bring. As jy offers gebring het, sal jy by die was kom moet kom en jy sal moet sê, Here, reinig my. En dan eers, wanneer jy gereinig is en bereid is tot diens, sal jy kan ingaan in die tent van samenkomst. Dan eers sal jy die bedekking oor jy wees, so daar is een pad om te loop. Want dank die Here, die weg is daar, deur Jesus Christus. Amen, kom ons buig die hoofde. Liewe vriend, as jy vanavond weet, ek is nie daar waar ek moet wees nie, Here, ek is nie binnen nie. Ek kan mense mag dink, ek is binnenkant, maar ek is nie binnen nie. Ek is gered, ek is, weet wat die voorhof is, en ek weet van die altaar en so, maar ek is nie binnen, hierdie is nie my deel nie. wil jy nie met God reg maak vanavond nie. Daar is goeders wat jy moet bring, offers wat jy moet bring. En vir die Heere moet kom vertrou. Dank omdat hy voorsiening vir jy gedoen het. Vertrou hom deur sy bloed, om vir die kostbare werk te kom doen. Misschien het die wereld die ingeslik liefde in die dag gedink, is binnenkant, maar toe jy achterkom hoe bekommerd die is, oor al die ander dinge wat daar is, en hoe jy optree, teen selfs ander kinders van die Here, hoe jy optree teen oor die man, die vrou, kinders, mense by die werk, kom jy achter, Here, ek het gedink, ek het hierdie skoonheid van nie, maar ek het dit nie. Ek wil reg maak. Mag die Here help, mag jy deurgaan. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons voor u kan buig. Dankie Here dat u bloed gestort het. Dankie Here dat daar 'n geleentheid is vir die kinders om vanaand opnuut binne in die heiligdom te kom op grond van die bloed van Jesus Christus. En dat u ons oordek, beklee Here met u heerlikheid, met u self, met die wonderlike voorsiening van die dood aan die kruis en die opstanding, dat ons kan leef in die krag, en ons eer die daarvoor. Amen. Gaan in vrede, as jy vrede het, ontvang nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teerdersoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.